ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงมงคลชีวิตที่เป็นอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่สองคือการคบบัณฑิตท่านที่ได้ฟังมงคลในพระพุทธศาสนาคงจะทราบอยู่แล้วว่าคำว่ามงคลในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงการปฏิบัติไม่ได้หมายถึงมงคลในภายนอกซึ่งมงคลในพระพุทธศาสนานั้นได้ย้ำแล้วว่ามีอยู่38ประการตั้งแต่ระดับแรกจนถึงระดับสูงสุดในระดับแรกๆนี้เป็นขั้นตั้งตัวเป็นขั้นชักจูงชีวิตให้สูงขึ้นตามลำดับซึ่งในข้อแรกได้แก่การไม่คบพาลซึ่งได้อธิบายมาแล้วเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้จะได้กล่าวถึงการคบบัณฑิตซึ่งสุภาษิตไทยของเราก็ย้ำในข้อนี้อยู่แล้วว่าคบพาลพาลพาไปหาปิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาพ้นก็เป็นการสนับสนุนมงคลในพระพุทธศาสนาของเราแท้จริงคนเราเมื่อไม่คบคนพาลโดยทั่วไปแล้วก็จะต้องคบบัณฑิตแต่ถ้าหากว่าผู้ใดไม่คบคนพาลแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นคบบัณฑิตเสมอไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้คบบัณฑิตด้วยจึงจะเป็นมงคลคนบางคนไม่คบคนชั่วแต่คนดีก็ไม่คบคืออยู่ที่คนเดียวบัณฑิตอยู่ที่เฉยๆในเหมือนคนบางคนไม่ทำชั่วแต่ดีก็ไม่ทำอาจจะนอนอยู่ที่บ้านหรืออยู่เฉยๆอย่างนี้ชีวิตก็ก้าวหน้าไปไม่ได้การชีวิตจะก้าวหน้าไปได้เมื่อไม่คบคนชั่วแล้วก็จำเป็นต้องมาคบคนดีคำว่าคนดีในพระพุทธศาสนานั้นท่านเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตนั้นคือผู้ที่ประพฤติธรรมคนที่เป็นบัณฑิตนั้นตามศัพท์แปลว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาผู้ใดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาผู้นั้นชื่อว่าบัณฑิตเพราะฉะนั้นบัณฑิตก็คือคนดีนั่นเองคนดีในพระพุทธศาสนาถ้าใครคบเข้าท่านเรียกว่าคบกัลยาณมิตรคบกัลยาณมิตรการที่มีเพื่อนเป็นคนดีก็ถือว่ามีกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นการคบบัณฑิตกับกัลยาณมิตรตาคือการมีเพื่อนเป็นคนดีจึงเป็นธรรมหมวดเดียวกันเป็นเพียงแต่พูดคนละอย่างเท่านั้นผู้ใดคบบัณฑิตผู้นั้นก็ชื่อว่ามีกัลยาณมิตรหรือมีกัลยาณมิตรตาการเป็นผู้มีเพื่อนเป็นคนดีโดยทั่วไปแล้วการคบบัณฑิตหรือกัลยาณมิตรนั้นพระพุทธเจ้าจะสรรเสริญไว้มากในคำสอนของพระองค์คำว่าคบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไปมาหาสู่อย่างเดียวหากแต่หมายถึงปฏิบัติตามได้รับคำแนะนำสั่งสอนทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งท่านให้คำจำกัดความของคำว่ากัลยาณมิตรไว้ค่อนข้างกว้างว่าความเป็นกัลยาณมิตรก็คือมีผู้แนะนำสั่งสอนมีที่ปรึกษาเป็นเพื่อนที่คบหาและบุคคลแวดล้อมในทางที่ดีความรู้จักเลือกคบบุคคล การร่วมหาร่วมกลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณปัญญาซึ่งจะช่วยในสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชักจูงชี้ช่องทางเป็นแบบอย่างตลอดจนถึงเครื่องขุดหนุนเกื้อหนุนให้ดำเนินชีวิตก้าวหน้าไปด้วยดีทั้งในด้านการศึกษาอบรมทั้งในด้านการครองชีวิตทั้งในด้านการประกอบอาชีพทั้งในด้านประพฤติธรรมท่านทั้งหลายจะเห็นเลยว่าคำว่ากัลยาณมิตรตาหรือการมีเพื่อนเป็นคนดีหรือการครบบัณฑิตนั้นมีความหมายค่อนข้างกว้างในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำว่ากัลยาณมิตรซึ่งพูดอีกในหนึ่งของการครบบัณฑิตนั้นกัลยาณมิตรหรือกัลยาณมิตรตาการเป็นผู้มีเพื่อนเป็นคนดีพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในธรรมะหลายหมวดหลายแห่งเช่นในทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์คือคนที่จะตั้งตัวได้ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสว่า
จะต้องมีคุณธรรม4ประการ
คือ1อุทานสัมปทาถึงพร้อมในความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานหน้าที่ 2. อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความหมั่นและรักษาการงานไม่ให้เสื่อม 3. กัลยาณมิตรตาการมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่ว 4. สมชีวิตาเลี้ยงชีวิตแต่พอสมควรกับกำลังทรัพย์ที่หามาได้ไม่ฝืดเคืองจนเกินไปและไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปนี้ธรรมะที่ให้ตั้งตัวในปัจจุบันก็มีกัลยาณมิตรตาอยู่ข้อหนึ่งด้วยคนบางคนทำงานเก่งทำงานเหมาะเจาะหาทรัพย์ได้แต่ทรัพย์ไม่อยู่เพราะไปคบเพื่อนไม่ดีเข้าไม่มีใครช่วยป้องกันเลยทรัพย์ในที่สุดก็หมดไปได้ในที่สุดเพราะขาดกัลยาณมิตรตาแม้ในธรรมที่สร้างการเป็นที่พึ่งตัวเอง10ประการก็มีกัลยาณมิตรตาอยู่ข้อหนึ่งด้วยธรรมที่สร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองซึ่งได้กล่าวเคยกล่าวย้ำในครั้งก่อนๆแล้วอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเลยเพราะผู้อยู่อย่างไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่อย่างเป็นทุกข์ธรรมะที่สร้างความเป็นที่พึ่งนั้นมี10อย่างใน10อย่างนั้นก็คือ1ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย2ปหุสัจจาการได้เล่าเรียนศึกษามาก3กัลยาณมิตรตาการคบเพื่อนที่ดีคบมิตรที่ดีคบบัณฑิตก็มีอยู่ในข้อนี้4โสวจัสตาการเป็นคนว่างง่ายสอนง่าย5กิงกรณีเยสุทักขตาความเป็นผู้ขยันหรือความสามารถในการช่วยเหลือกิจการของเพื่อนของผู้อื่น 6. ธรรมกามตาความเป็นผู้ใคร่ต่อการปฏิบัติธรรม 7. วิริยะมีความขยันหมั่นเพียรในการละชั่วประพฤติดี 8. สันโดษความพอใจด้วยสิ่งที่ตนเองมีอยู่และได้มาเก้าสติการมีสติรอบคอบหรือการระลึกได้และสิทธิ์ปัญญาความรอบรู้ในสภาวธรรมในกองแห่งสังขารในการทำลายกิเลสท่านทั้งหลายจะเห็นแล้วว่าธรรมะที่สร้างที่พึ่งให้แก่ตนเอง สิบประการนี้ถ้าผู้ใดมีแล้วล้วนแต่สร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองได้ทั้งสิ้นกัลยาณมิตรตานี้เป็นข้อหนึ่งซึ่งสร้างที่พึ่งให้แก่เราแม้เรายังไม่ได้ทำอะไรมากแต่ถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนดีแล้วก็ก้าวหน้ามากเจริญได้มากเพราะฉะนั้นแม้ในทางโลกในทางจิตวิทยาและในทางสังคมวิทยาในปัจจุบันจึงกล่าวไว้ว่าสิ่งที่จะทำมนุษย์ให้เสื่อมหรือเจริญนั้นขึ้นอยู่กับเหตุสองประการปัจจัยสองประการคือหนึ่งheredity หรือกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรม 2 environment คือสิ่งแวดล้อมซึ่งใน2 อย่างนี้ถือว่ามีความสำคัญพอๆกันที่จะทำมนุษย์ให้เสื่อมหรือให้เจริญแต่ในบรรดากรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมนั้นพระพุทธศาสนาไม่ใช่ยอมรับเพียงพันธุกรรมที่ได้จากพ่อแม่ในปัจจุบันเท่านั้นหากแต่หมายถึงพันธุกรรมหรือกรรมพันธุกรรมที่ติดต่อมาจากชาติปางก่อนด้วยคนเราจะสุขหรือจะเจริญหาขึ้นอยู่กับกรรมในปัจจุบันอย่างเดียวไม่หากแต่ขึ้นอยู่กับกรรมที่สร้างไว้ในอดีตด้วยให้ทำนองเดียวกันคนเราจะสุขจะเจริญไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกรรมในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงยอมรับกรรมพันธุ์ไม่ใช่เพียงยีนที่ได้มาจากพ่อแม่เท่านั้นหากแต่กรรมซึ่งติดมากับจิตในชาติปางก่อนด้วยความลึกซึ้งในข้อนี้จึงแตกต่างจากกฎในวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันแม้ในบรรดาสิ่งแวดล้อมที่จะทำมนุษย์ให้เสื่อมหรือให้เจริญนั้นทางพระพุทธศาสนาก็ย้ำสิ่งแวดล้อมที่มากที่สุดคือกัลยาณมิตรตาการพบเพื่อนที่ดีเดี๋ยวนี้สังคมในปัจจุบันกำลังตื่นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากเพื่อจะสร้างธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อความผาสุกของคนเพิ่งตื่นตัวกันเมื่อธรรมชาตินั้นถูกทำลายไปมากแล้วเพื่อจะหาสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ให้สร้างมลภาวะแต่พระพุทธเจ้านั้นถือว่าสิ่งแวดล้อมบรรดาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นสิ่งแวดล้อมที่ประเสริฐที่สุดคือกัลยาณมิตรตาการได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีได้ครูบาอาจารย์ที่ดีได้คู่ครองที่ดีได้พ่อแม่ที่ดีได้คนที่มีคุณธรรมเป็นผู้นำทางชื่อว่ามีกัลยาณมิตรตาในทางพระพุทธศาสนานั้นสรรเสริญพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรว่าเป็นกัลยาณมิตรของภิกษุทั้งหลายในสมัยหนึ่งพระฉันนะซึ่งบวชเมื่อแก่พระฉันนะนั้นเดิมเป็นผู้ที่ขับรถหรือขับม้ากันตกะตอนหลังก็ออกบวชเหมือนกันแต่เป็นพระหัวดื้อถือว่าตัวเองเคยติดสอยห้อยตามพระพุทธเจ้ามาตลอดเวลาใครมาสั่งสอนก็ไม่ค่อยฟังคนบวชเมื่อแก่นี่ส่วนมากพระในปัจจุบันไม่ค่อยรับเพราะถือว่าหัวดื้อพระฉันนะนี่ก็หัวดื้อเมื่อบวชเข้ามาแล้วไม่เชื่อฟังใครจะสอนก็ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าตักเตือนท่านก็ไม่เชื่อฟังพระสารีบุตรโมคคัลลานะตักเตือนท่านก็บอกว่าโมคคัลลานะสารีบุตรมาจากไหนท่านเองติดถอยติดสอยห้อยตามพระลูกเจ้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนี่พวกนี้มาทีหลังเท่านั้นไม่เชื่อฟังด่าซะอีกแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันนะโมคคัลลานะสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรในที่นี้หมายถึงผู้ที่แนะนำในทางที่ดีคบเข้าแล้วมีทาง ให้เกิดความเจริญได้พระฉันนะนั้นเป็นพระที่ไม่ค่อยฟังใครใครว่าไม่ได้ตอนพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระอานนท์ทูลถามเรื่องพระฉันนะว่าจะปฏิบัติต่อพระหัวดื้อรูปนี้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ลงพรหมทัณฑ์คือให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ประกาศให้ทั่วว่าอย่าให้ภิกษุรูปใดพูดจากับพระฉันนะเป็นกฎของสงฆ์พอพระเจ้านิพพานแล้วพระฉันนะอยู่ที่เมืองโกสัมพีพระพุทธเจ้าพระอานนท์ได้นำฉันทะอันนี้ไปประกาศแก่พระฉันนะพระฉันนะพอถูกฟังการลงพรหมทัณฑ์พรหมทัณฑ์นี้หมายว่าการลงโทษแบบพระพรหมคือไม่ใช่ลงโทษแบบฆ่าแต่แบบไม่พูดตามหลักพระพุทธศาสนานั้นถ้าพระองค์ใดภิกษุสามเณรองค์อื่นไม่พูดเท่ากับว่าถูกลงโทษหรือถูกฆ่าพระฉันนะพอได้ฟังพรหมทัณฑ์เข้าอย่างนั้นเศร้าโศกเสียใจเป็นลมสลบไปฟื้นขึ้นมาก็ขอร้องบอกว่าอย่าให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ท่านเลยท่านจะเชื่อฟังแล้วต่อไปนี่แล้วท่านตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ได้ดูสิคนเราเคยหัวดื้อมาก่อนแต่ในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เพราะได้กัลยาณมิตรได้ผู้ที่แนะนำที่ถูกต้องกัลยาณมิตรหรือการครบบัณฑิตนั้นมีความหมายสำคัญเป็นอันมากพระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้หลายอย่างเช่นว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นปุพพนิมิตฉันใดความมีกัลยาณมิตรเป็นตัวนำเป็นปุพพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นแห่งอัตถังคิกมรรคแก่ภิกษุฉันนั้นอันนี้เป็นสำนวนบาลีนะหมายความว่าเมื่อดวงอาทิตย์จะขึ้นมาย่อมมีแสงเงินแสงทองโผล่ขึ้นมาก่อนนะถ้ามีแสงทองโผล่ขึ้นมาแสดงว่าเดี๋ยวดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วข้อนี้ฉันใดการครบกัลยาณมิตรเนี่ยแสดงว่าผู้นั้นจะได้อัตถังคิกมรรคคือมรรค8จะโผล่ขึ้นมาในใจของผู้นั้นแล้วนี่สรรเสริญไว้ไม่ใช่น้อยเลยหมายความว่ามรรค8จะเกิดแก่ผู้นั้นแล้วศีลสมาธิปัญญาจะเกิดแก่ผู้นั้นแล้วเพราะมรรค8อันย่อหรือเสือศีลสมาธิและปัญญาในสมัยหนึ่งพระอานนท์เถระท่านไปนั่งเงียบขบคิดธรรมะแต่ผู้เดียวแล้วท่านก็คิดธรรมะขึ้นมาได้ข้อหนึ่งคือกัลยาณมิตรการเป็นได้เพื่อนเป็นคนดีท่านคิดว่าการที่ได้เพื่อนเป็นคนดีการคบคนดีอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นนี่นะนับว่าประเสริฐแท้ถ้าเป็นการบวชก็หมายความว่าบวชเข้ามาแล้วครึ่งหนึ่งของการบวชทีเดียวได้ผลเท่ากับว่าการบวชแล้วครึ่งหนึ่งซึ่งท่านใช้สำนวนว่าเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ท่านคิดอย่างนี้ว่าที่เราคิดอย่างนี้จะถูกหรือเปล่าเลยเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่ท่านคิดว่าการได้กัลยาณมิตรนี้เท่ากับเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์นั้นถูกหรือผิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่อย่างนั้นอานนท์แท้ที่จริงการได้กัลยาณมิตรนั้นเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เป็นทั้งหมดเลยคือหมายความว่าพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาที่ภิกษุประพฤติอยู่นั้นจะเข้าถึงความสมบูรณ์ได้เมื่อได้กัลยาณมิตรต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องกัลยาณมิตรนี้แปลกสำนวนนี้คือชี้ไปที่พระองค์เองว่าเป็นกัลยาณมิตรของภิกษุทั้งหลายว่าการครบพระพุทธเจ้าการนับถือพระพุทธเจ้านี่การถือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเนี่ยนั้นเป็นยอดของกัลยาณมิตรโดยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรเราสัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาก็พ้นจากความเกิด ผู้มีชราเป็นธรรมดาก็พ้นจากความชราผู้มีความตายเป็นธรรมดาก็พ้นจากความตายผู้มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาเป็นธรรมดาก็พ้นจากโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสได้เพราะนั้นอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าไม่มีพระชนอยู่แล้วเราจะไปคบได้อย่างไรฮะพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่คือพระธรรมของพระองค์เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมฉะนั้นผู้ใดปฏิบัติตามธรรมของพระเจ้านั่นน่ะคือได้กัลยาณมิตรแล้วคือได้เห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงแล้วผู้ใดแม้จะเพียงจับจีวรของพระเจ้าอยู่แต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมผู้นั้นชื่อว่ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่ผู้ใดแม้จะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยตาเนื้อแต่เห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังตรัสไปต่อไปว่าเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นแม้อย่างเดียวที่มีประโยชน์มากสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะเหมือนมีกัลยาณมิตรภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรย่อมกำจัดอกุศลและย่อมยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นข้อนี้ท่านพูดในแง่สูงว่าพระเสขะคือพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์นะถ้าท่านได้กัลยาณมิตรแล้วย่อมทำลายอกุศลธรรมได้มากแล้วทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในใจได้มากพระพุทธเจ้ายังตรัสในที่อีกแห่งหนึ่งว่าการมีกัลยาณมิตรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อความมั่นคงไม่เสื่อมสูญไม่อันตรายแห่งพระธรรมหมายความว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงมั่นอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานในอยู่ที่ว่าการคบมิตรดีหรือไม่ดีถ้าหากว่าชาวพุทธหรือภิกษุสามเณรมีมิตรที่ดีตั้งใจคบมิตรที่ดีเอาไว้ถูกได้รับการแนะนำในทางที่ดีพระพุทธศาสนาก็ดำรงมั่นเจริญขึ้นมาได้การได้กัลยาณมิตรนั้นเราจะต้องเลือกบุคคลที่จะคบในที่นี้หมายถึงคบบัณฑิตคนที่เป็นบัณฑิตนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรเขาเป็นบัณฑิตมีอะไรเป็นเครื่องหมายให้รู้บ้างไหมมียี่ห้อบอกบ้างไหมว่าคนนี้และคนดีเพราะในปัจจุบันนั้นคนที่แต่งตัวบางทีเหมือนกับว่าเป็นผู้ดีมีการศึกษาสูงนะขับรถก็อย่างดีแต่ก็ไม่แน่ว่าเขาจะดีตามรูปร่างหน้าตาเสมอไปการที่ดูคนดีของคนนั้นต้องดูที่สามอย่างดูที่ลักษณะของคนดีคนดีมีลักษณะ3ประการคือ1พูดดีเราขออภัย1ทำดี2พูดดี3คิดดีพูดดีนั้นไม่ใช่พูดหวานธรรมดาอย่างเดียวนะหากแต่เอาคำว่าทำดีก่อนทำดีนั้นหมายความว่าทำดีโดยทั่วไปในที่นี้หมายถึงว่าไม่ประพฤติกายทุจริต3อย่างคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พฤติกรรมในกามอย่างนี้ชื่อว่ามีลักษณะคนดีคือทำดีประการที่2พูดดีพูดดีก็คือไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำเท็จแต่ในหลักพุทธศาสนานั้นผู้พูดดีนอกจากคำเช่นนี้แล้วอย่างพระพุทธเจ้ายังพูดถึงว่าพระองค์พูดคำประกอบด้วยองค์ห้าลักษณะห้าอย่างคำพูดของพระพุทธเจ้านะคือ1คำนั้นเป็นคำจริง2มีประโยชน์3พูดถูกกาลเทศะแล้วก็4พูดด้วยเมตตาเอามี4จริงๆมีอยู่5คำตกไปคำหนึ่งนะมีอยู่5อย่าง1เป็นคำจริง2เป็นคำมีประโยชน์3พ พูดถูกกาลเทศะ4พูดด้วยเมตตาตกไปคำหนึ่งนะค่อยหาเพิ่มเติมเอาก็แล้วกันว่าคำอ้อนึกได้แล้วเป็นคำอ่อนหวานเป็นคำอ่อนหวานคือสัตบุรุษหรือคนดีหรือกัลยาณมิตรนั้นท่านจะพูดคำเหล่านี้จริงด้วยมีประโยชน์ด้วยอ่อนหวานด้วยถูกกาลเทศะด้วยประกอบด้วยเมตตาด้วยไม่ใช่จริงแล้วจะพูดเสมอไปนะบางคนเห็นว่าจริงจริงพูดออกไปเนี่ยเสียไปเยอะแล้วนะฉะนั้นบัณฑิตท่านจึงกล่าวว่ามีคำจริงบางอย่างที่เก็บไว้ไม่พูดจะดีกว่าฉะนั้นคนฉลาดเขาจะพูดคำจริงที่มีประโยชน์แล้วจะต้องอ่อนหวานและถูกกาลเทศะด้วยไม่ใช่คำจริงมีประโยชน์แล้วถ้าไม่ถูกกาลเทศะก็ไม่พูดอย่างสมมติว่าอาจารย์กำลังแสดงธรรมในวันนี้นะถ้าไม่มีปิดไม่มีใครมาฟังก็ไม่พูดถึงจะจริงถึงจะมีประโยชน์ก็ไม่มีคนเลยไปพูดทำไมไม่ถูกกาลเทศะต้องพูดให้ถูกกาลเทศะแล้วก็คนดีนั้นท่านคิดดีคือคิดไม่โลภอยากได้ของเขาคิดไม่พยาบาทปองร้ายเขาแล้วก็ไม่เห็นผิดจากทำนองครองธรรมคนดีที่ควรครบนั้นก็เนื่องจากว่าท่านมีคุณธรรมหลายประการในตัวท่านทำไมเราจึงควรครบคนดีเพราะคนดีนั้นชอบชักนำในทางที่ถูกต้องนี่ประการที่หนึ่งสองชอบทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สามเป็นคนสัมมาทิฏฐิสี่แม้ใครจะพูดให้ร้ายก็ไม่โกรธห้ารู้จักระเบียบวินัยนี่คนดีเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นใครมีลักษณะเช่นนี้ก็ควรคบเขาแล้วเพราะเขาเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนดีเพราะฉะนั้นการคบคนดีนั้นเป็นสีแก่ตัวแน่นอนคบคนเช่นใดจะเป็นคนเช่นนั้นเมื่อผู้ใดได้กัลยาณมิตรได้เพื่อนที่ดีผู้นั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้มากฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจทำชีวิตของตนให้เป็นมงคลด้วยการได้กัลยาณมิตรครบแต่คนที่ดีสำหรับคนที่ไม่ดีนะถ้าจะเข้าไปครบบ้างก็ต้องระวังเหมือนช่วยคนตกน้ำต้องระวังเดี๋ยวจะพากันตกลงไปหรือช่วยคนเป็นโรคต้องระวังเดี๋ยวจะติดโรคด้วยเพราะฉะนั้นให้พยายามเลือกครบแต่คนดีก็จะเป็นประโยชน์เป็นอันมากเป็นมงคลแก่ชีวิตดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการครบไม่ครบคนพาลครบแต่เป็นครบแต่บัณฑิตนั้นเป็นมงคลแห่งชีวิตการพูดเรื่องมงคลชีวิตในพุทธศาสนาที่เป็นอุดมมงคลข้อที่สองในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแค่เวลาแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้ตั้งใจมีกัลยาณมิตรด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ